Šorīt mēs atveram grāmatu Plēšputnam līdzi, un galvenais ir tas, ka būs saruna ar autori Ilzi Lāci. Pieteikums ir romāns ar stāstiem. Ilze, tā ir jūsu trešā grāmata. Ar ko tā jūsuprāt atšķiras no pirmajām divām stāstu grāmatām?
Atšķirība ir diezgan liela, un tā ir apzināta, jo man likās, ka kaut ko tā kā ir jāpamaina formātā. Pirmkārt, es mazliet gribēju paķircināt tos savus lasītājus, kas visu laiku saknu uzraksta taču vienreiz romānu, tu katrā stāstā iznieko romānu, es domāju, labi, būs jums romāns. Otrakārt, es pamainīšu otru struktūru. Tātad šī, it kā manas protagonistes dienas grāmatas daļā aizgāja nevis vienlaidus, bet veido tādu tā kā ietvaru tiem stāstiem. Nu, un trešais ir tās autors attiecības ar saviem varoņiem, kur ir gan mīlestība, gan dusmas, būtībā romāns.
Mūsu saruna skan svētdienas rītā. Sakiet, kāds jums ir svētdienas rīts un vai tas ir saistīts arī ar grāmatām?
Ar grāmatām noteikti nē, bet svētdiena ir jāatšķir no citām darba dienām. Svētdienas rīta man saistās ar sveci. Es tikai aizdedu sveci pie pirmās brokastu kafijas svētdienas rītā, jo redzēt, tad, kad cilvēks pensionējās, viņam viss tās dienas saplūst kopā. Un tad es nolēmu, nē, tā nevar. Pirmkārt ir svece, otrkārt ir skaista kafijas tase, to, ko ikdienā nelieto, un treškārt svētdienas rīts sākas, ja vien laika apstākļi to ļauj, ar garu pastāēgu.
Vai jūs agri ceļaties?
Jā, es esmu absolūts cīrulis. Es eju gulēt diezgan agri, un parastais laiks ir 6:00, kad es mostos.
Tas nozīmē, ka ap pus desmitiem jūs jau esat jau nosoļojis savus 10,000 soļus?
Nu, tik traki nav, bet jā, tā tas ir. Jebkurā gadījumā līdz 12:00 tie ir tie 10,000 vai vairāk.
Kurš ir tas tipiskākais laiks, kad jūs rakstāt vai lasāt?
Tas parasti ir pēc tiem 12:00, starp 12:00 un 4:00, jo es neesmu vakara cilvēks un es absolūti neesmu nakts cilvēks. Protams, ir bijuši darba apstākļi, kad kaut kas ir bijis jātulko vai jāiesniedz kāds raksts.
Nu, tad jau tas ir ekstrēmi.
Ja tas ir ekstrēmi, bet mans laiks ir starp šiem 12:00 un 4:00.
Ikdienā jūs vairāk laika tērējat rakstīšanai vai lasīšanai?
Noteikti lasīšanai. Es esmu no tiem, kas uzraksta galvā, ļoti daudz uzraksta galvā, un tad apsēžās, un tad sāk rakstīt. Man tas nav ikdienas pasākums. Man tas ir konkrēts pasākums, aha, tagad es esmu gatava, un tad tagad tas stāsts tiek uzrakstīts.
Es zinu, ka jūs Latvijas Nacionālajam rakstniecības muzejam dāvājat Dena Dimiņa dāvāto rakstāmo, ar ko jūs esat rakstījis pirmos stāstus. Bet kas ir tagad jūs? Jūs arī rakstāt ar roku, vai tomēr dators ir tas, kas jums ir tuvāks?
Tagad tas notiek divējādi. Ja es braucu uz Ventspils rakstnieku māju, es tīšām datoru atstāju mājās. Un tur es sēžu pie galda ar papīra loksni un rakstu ar pildspalvu. Jo vispār es daudz labāk izjūtu tekstu rakstot ar roku, bet, nu, protams, ka nav jau laika un daži stāsti ir tapuši uzreiz rakstot datorā.
Ilze, jūs sākāt rakstīt vēlu. Bet toties jūs tulkojāt, kādas ir šīs jūsu attiecības ar tulkoto tekstu un ko jums nozīmē tas, ka jūs latviskojat pasauli?
Redzēt, tā gluži nav. Es rakstīju gan skolas gados un es rakstīju arī pēc tam, jo visa tā mana vide jau bija jaunie dzejnieki un topošie rakstnieki. Bet tas, ar ko es netiku galā, ka man ir jāskatās pāri plecam, ko par to teiks kompartija čeku un glavļits. Es absolūti es nevarēju. Tad vienā brīdī, kad man uz šo te čeku izsauca, es pateicu sev, nu nē, tad es nerakstu labāk vispār un es visu sadedzināju to, ko es biju līdz tam uzrakstījis. Nu, nekas izcils, jau tas nebija, tur bija arī dzējas, jā, un viss kaut kas tāds. Un tad pēc tam tā tulkošana faktiski ļāva ventilēt ārā to aizturēto. Jo par mani jau reizēm smējās, kad reizēm tulkojot kaut kādu, nu, nepārāk augstas raudas literatūru, bet es tomēr centos piemeklēt interesantākus vārdus vai izcienlētam cilvēkam vismaz, nu, kaut kas tiek. Tā kā tas bija ļoti, ļoti ražīgs un ļoti izglītojošs posms manā dzīvē, tie 7 gadi, kad es tikai tulkoju.
Mums radio klausītājiem ir tā kā jāatgādina vai jāizstāsta tas, ka tas Lāce uzvārds ir jūsu meitas uzvārds un ka tas ir dziļi radnieciski saistīts arī ar Vili Lāci. Jums tas ir traucējis, palīdzējis?
Emocijas ir ļoti pretrunīgas. Izejot no skolas lielajā dzīvē un tajā bohēmas apritē, man tas traucēja un man pašai bija tā ļoti kritiska attieksme pret lāci. Jo, ja man draugi kādreiz gribēja man nu, tā uzbraukt, tad viņi teica, ka nu, tu jau lāči mazmēji. Un tad man tā doma bija, ka es varētu ātrāk aprecēties un tikt no tā uzvārda daļā. Bet dzīves otrā pusē man radās tāda spītība. Pirmkārt, es daudz labāk sapratu savu vectēvu. Es neteiktu, ka es varu tur visu attaisnot, bet es varu ļoti daudz ko saprast. Tad, kad man sāka dzimt bērni, es sapratu, ko vien es darītu savu bērnu labā. Tad es domāju, nu nē, es no šī uzvārda neatteikšos. Un tad, kad es sāku arī rakstīt stāstus, es domāju, nu es jau varu, protams, paņemt pseidonīmu, teiksim, Ilze Puķīt. Man vecvecmāmiņa bija Ilze Puķīt. Bet tās Latvijas literārās aprindas ir tik mazas, ka visi tā padzinās. Un es nebaidos, es neslēpjos un es paturu šo savu dzimto uzvārdu.
Bet tas uzvārds palīdz?
Nē, nepalīdz. Tas ir arī zināms izaicinājums, jo pirmkārt cilvēkiem uzreiz ir salīdzinājums, varbūt tāpēc no manas arī to romānu gaida, kad tu to zvejnieku dēlu beidzot uzrakstīsi. Bet tā ir drusku tāda mana spītība.
Vai jums ir nācies šajā sakarībā arī domāt par tādu jēdzienu kā mantojums?
Jā, bet no runa ir par literāro mantojumu. Jā. To es attapu ļoti vēlu, man vienkārši Ines Paklona pamāja, ka to taču vajag nokārtot. Protams, tas nav finansiālā izteiksmē nekas liels, bet man ir iepriecinājums, ka es katru gadu redzot šo biblioteku patapinājumu naudiņu, es redzu, ka lāci joprojām lasa. Lai ko par to citi neteiktu.
Ir kāds gēns, kas jums palīdz rakstīt?
Ah, tā, noteikti. Es domāju, ka nu, tur tas pārmantojums ir ļoti tieši. Jo arī viņa lāča māsa Milda patiesībā būtu varējusi rakstīt, bet nu, viņa sev pakārtoja brālim, pārlasīja viņa darbus un laboja. Tā kā es domāju, ka tas gēns no turienes nāk.
Ja jums ir tā jānoraksturo šī jaunākā grāmata Plēšputnam līdzi, man viens no tiem apzīmējumiem bija, nu tā dzīve vecumā, nu nekas labs nav.
Nekas labs tas nav, bet es domāju, ka gan jau jūs arī esat lasījusi Helgasona romānu Sieviete 1000 grādos. Varbūt, ka vecums tomēr ir tas brīdis, kad mēs zinām, kā tomēr menedžēt. Un ja vien mums ir tā fiziskā iespēja, veselība to atļauj, ļoti daudz kas kļūst vienaldzīgi, tādas virspusīgas lietas. Mēs atšķiram to būtisko, un tad mēs tomēr varam izvēlēties. Protams, ir ļoti skumjas dažas dzīves beigas, bet cilvēkam tomēr ir godīgi jāatzīst, ko es pats esmu darījis, lai tie bērni par mani rūpētos, ja tie apkārtējie cilvēki, vai es pats esmu bijis vienmēr tik atvērts un izpalīdzīgs. Un es domāju, ka tētais stāstā par to čehu sievieti. Jā, viņa bija tāda brīvi domājoša, un viņa klejoja apkārt pa pasauli, nu, un tam dēlam beigās tā nostāja, tad ir tāda, kā ir.
Kurš jums pašai likās tāds sāpīgāks stāsts?
Es pateikšu, kurš ir mans mīļākais stāsts tajā grāmatā. Tas ir tas stāsts par tiem trim zalkšiem. Jo tos trīs zalkšus es patiešām redzēju. Nu, man visiem stāstiem ir tā, ka kaut kāds realitātes moments dod to grūdienu, un tad izaug tas stāsts. Jo šajā stāstā es esmu diezgan daudz ielikusi no sevis, protams, pārveidotā literārā formā. Un, manuprāt, tas stāsts ir izdevies, jo tas bija pirmais stāsts, ko paķēra lietuviešu tulkotājs, un viņam arī ļoti patika vīrieti. Viņš arī sajuta tur kaut kādu to īpašo niansi.
Kā jums ir šobrīd attiecības arī ar tulkošanu?
Ziniet tā, kad bija pagājuši kaut kādu 5 gadi Briselē strādājot tikai ar tiem Eiropas tekstiem, man drusku pārņēma šausmas, kas būs noticis ar manu latviešu valodu. Un tad es parakstījos vienam projektam, vienam Džeinas Ostinas romānam, un tas bija liels upuris, jo es tulkoju sestdienas svētdienas, es pat paņēmu atvaļinājumu uz savu rēķinu. Ļoti smags darbs kopā ar vienu manu angļu kolēģi, kura mācījās latviešu valodu. Es viņai varēju daudz ko jautāt, un viņa varēja daudz ko saprast, kā tad es tur latviski to pārceļu. Diemžēl projekts beidzās savā ziņā neveiksmīgi, jo cits apgāds pagū pirmais izdot šo romānu. Jā, man ir viena reize dzīvē tāds gadījums, bet es nenožēloju, jo pēc tam Cilda Rēdliha rediģēja, un viņa tikai divās vietās bija pierakstījis, nu te nu runā Eiropas jēnes. Tikai divās vietās, es ar to biju ļoti lepna. Bet vairāk grāmatas es neesmu vairāk tulkojusi. Es esmu stāstiņas, es esmu no angļu valodas tulkojusi Gaja Vēra stāstiņu un tad Sabīna Brilo, baltkrievu rakstniece no krievu valodas, ja, nu, bet tie tādi speciāli projektiņi.
Jums labāk tīk lasīt oriģinālā vai latviski tūkots?
Vai ne tikai oriģinālā, jā. Un es saprotu tos cilvēkus, kā piemēram šo poliglotu Denu Dimiņu. Vislabākais tulkotājs tomēr nespēja iedot pilnībā to, ko ir gribējis autors oriģinālā. Nu, mēs tur varam izstiepties vai sarauties, bet nu, to mēs nevaram. Diemžēl tās valodas, kurās es varu lasīt, ir tikai trīs, tātad krievu, angļu, nu, un arī pēdējā laikā franču valodu. Dzīvojot Briselē, tomēr es vienu otru grāmatu varēju franciski arī izlasīt. Vāciski, diemžēl, nē, tur es varu tikai avīžu ziņas pagaidām.
Kādas ir jūsu attiecības ar mūziku?
Mūzika ir ļoti liela nozīme, droši vien tāpēc, ka mana vecmāmiņa bija mūziķe, un ļoti bieži no rītiem pamostoties, es redzēju viņu stāvam istabas vidū un spēlējam to kontrabasu. Vecmāmiņa sauca Alisa Kalnāre, dzimusi viņa bija Alisa Olga Vaivariņa, un manuprāt, viņa, cik es esmu skatījusies internetā, nu viņa pilnīgi noteikti Eiropā ir pirmā sieviete kontrabasiste, un viņai paredzēja solo karjeru savulaik, un bija atbraucis slavens somu kontrabasists, kas gribēja ņemt viņu mācīties, bet viņai bija jābeidz konservatorija, un tik cītīgi gatavodamās tiem beigu eksāmeniem viņa pārspēlēja roku. Acīm redzot kaut kāda vai dzīsla vai kas tika sabojāta, tad nu, solo karjerē bija jāatvadās no tās domas, tad viņa spēlēja simfoniskā orķestrī. Nu un tad lielajos bezdarba gados, pirms kara 30. Smiļģis viņu uzaicināja teātra orķestrī. Pēc kaut kāda jau tur bezdarba laiku viņa bija ārkārtīgi priecīga, un tur viņa nostrādāja līdz pat darba mūža beigām pie Smiļģa dzīvajā orķestrī kopā ar Indulu Kalniņu. Un reizēm viņa pat uzlaida uz skatuves, kad uz skatuves vajadzēja muzikantus. Es esmu pieminējis, man liekas, pirmajā grāmatā, kur es rakstu par saviem vecvecākiem, ir pieminēts par vecmāmiņas dzīvi. Un mūzikai arī manos stāstos ar lielu nozīmi, un es esmu vismaz tuvākiem draugiem vienmēr teikusi, ja es tur pieminu kādu mūzikas gabalu, nu, ja jūs neziniet, kas tas ir, nu, paklausieties, jums tas stāsts pavērsies uzreiz citādāk.
Nu, un ja šobrīd ir iespēja ieskanēties kādām notīm, lai tās būtu?
Tas noteikti būtu Pink Floyd. Nu, mūsu paudzē, protams, šī grupa nozīmē ļoti daudz, un tā ir mūzika, kas ir saglabājusies no, tā teikt, 14 gadu vecumam līdz šim brīdim viņa joprojām uz mani iedarbojas.
Vai tad, kad jūs rakstāt, jums apkārt jābūt klusumam, jāskat kādai mūzikai, kam jābūt līdzās?
Mūzikai noteikti ne, bet no apkārtnes trokšņiem es ļoti labi iemācījos distancēties tajos tulkošanas gados, jo iedomājieties, man bija pilna māja ar bērniem, suņiem, kaķiem.
Plus trīs bērni, cik dzīvnieki?
Divi suņi un runcis Maksimiljāns, mans mīļais, un vīrs, kurš gleznoja reizēm. Un vēl mēs dzīvojām pie centrālā universāla veikala, un tur vēl liela muzikanta mēdza caurām dienām spēlēt. Es sapratu, ka, ja es to visu ņemšu galvā, tad es nekad neko nepārtulkošu. Vienu reizi bija tāds gadījums, ka bija steidzams darbs, un bērni virtuvē trokšņoja, un tā virtuves durvīm bija tāds stikls pa vidu, un es nogāju lejā, un es iesita dūru pa to stiklu, es izsit to stiklu, sagriez to roku, un kopš tā laika bērni vairs netrokšņoja. Es viņus laikam nobiedēju toreiz, bet tas bija tāds viens, ka es varu distancēties no trokšņa. Jo redzēt, tos pirmos stāstu uzmetumus es vispār rakstīju vilcienā. Braucot mājās no darba, man bija 45 minūšu brauciens no Briseles, un tad, kad tie stāsts sāk nākt ārā, un tur tas būs attiecīgs stāsts par to Dimiņu pilspalvu, jā, ar kur es aizpildīju no sākuma tikai vilcienu biļeti, un vilcienu troksnes cilvēku sarunas franšodā, tas viss absolūti netraucēja. Es varēju koncentrēties tam, ko es gribēju tajā brīdī uzrakstīt.
Bet ja jūs svešā zemē strādājot, kas jums bija rakstīšana?
Rakstīšana bija tas dzīvais avots. Dzīvais avots, no kura padzerties, pie kura pieturēties. Jo tā dzīve svešumā nav viegla morāli, pat ja klājās labi materiāli un fiziski. Morāli tas ir ļoti smagi. Es domāju, ka tā tas ir visiem, ne visi to atzīst. Bet tā tas ir, jo mēs tomēr esam ar saknēm izrauti un iemesti kaut kādā sev neraksturīgā vidē.
Vai jūs esat domājis par to, ko mums, lai gan mēs jau apzināmies, ka būtībā mēs ejam uz iznīcību? Mums to negribētos, bet ir jāapzinās, ka mūsu valodai īsti nākotnes nav. Ko jums latviešu valoda kādu pārliecību mudina veidot?
Ziniet, es tik pesimistiski neesmu noskaņota. Mazliet bīstami ir tas, ka angļu valodu jau it kā neviens ar varu un okupāciju neuzspiež, un tas ir tas bīstamais moments, kas atšķir varbūt no tiem citiem laikmetiem, kad tā vienmēr bija zināmā mērā ienaidnieku valoda, ja, vai tā bija vācu vai krievu vai kaut kas tā. Es domāju, ka nāks viens attapšanās brīdis. Jā, šobrīd ir ļoti nepatīkama situācija, un es arī dzirdu tos latviešu bērnus tramvajā sarunājamies angliski. Tas liekas tā biedējoši. Tas ir, ziniet, tā kā ar atsperi. Atsperi spiež līdz galam, un vienā brīdī viņi liekas atpakaļ. Es ticu, ka latviešu valoda neiznīks, un ka būs modē runāt latviski.
Jā. Citu tautību pārstāvi mācās latviešu valodu, vai ne?
Tieši tā man bija kolēģi. Tad, kad Latvija gatavojās iestāties Eiropas Savienībā, uzreiz tiks sagatavot tulkotāju grupa, kam bija jāmācās latviešu valodu. Un viņi to darīja ar lielu aizrautību, un gan vaidēdam, vai cik grūti visi tie locījumi un tā tālāk. Jā.
Kas jums rakstot ir visgrūtākais?
Visgrūtākais rakstot. Redzēt, man parasti ir tā, ka stāstam atnāk pēdējais teikums. Tas ir tā ļoti dīvaini. Es zinu, kā es nobeigšu. Un tad tas pirmais teikums ir visgrūtākais, ka tu nezini, kā tu tiksi līdz tam pēdējam teikumam. Tas pirmais brīdis, man ar citu rakstnieku Vladis Spāri kādreiz iedeva labu padomu. Viņš teica, tu uzrakst vienalga ko, bet galvenais sāc rakstīt. Varbūt tu to pēc tam izdēsīs un tam nekādu nozīmi. Galvenais sākt fiziski rakstīt. Tad jau aiziet.
Ja jūs tagad par to pēdējo teikumu sakāt, jums lielāko tiesa tajos stāstos tieši ir tā esence tajā pēdējā teikumā.
Jā, tāpēc, ka tas ir tas, kas atnāk, un tad man ir jādomā, kā šo stāstījumu līdz tam pēdējam teikumam novest, lai tam būtu jēga.
Vai jūs savus stāstus lasāt skaļi?
Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad man jāuzstājās bija bibliotekā, jā, es pirms tam izlasīju, kaut gan tas pats mans padomdevējs un zināmā mērā skolotājs Vladis Spāri man ir teicis, ja tu jūti, ka tas stāsts vai tā kā pagāru, vai tā kā tur varbūt kaut kas liekas, izlasi skaļi, jo lasot balsī uzreiz sajūt, kur ir tas, ko nevajag, jeb arī sajūt, bet šeit nav īsti skaidrs kaut kas. Nu, protams, ar visiem stāstiem es to tā nedaru, jā, bet šatādēs lasu.
Jūs nosaucāt Vladis Pāri kā vienu no saviem padomdevējiem. Ko jūs uzskatāt par savu skolotāju?
No latviešu rakstniekiem noteikti Vladi. No klasiķiem Andreja Upīt, lai cik dīvaini tas neliktos. Man vienmēr saka, viņam taču tādi lieli romāni, un tu raksti tik īsi. Bet jaunībā, skolas gados, tas bija latviešu rakstnieks, kas uz man atstāja vislielāko iespaidu. Un es tiešām šos te viņa lielos romānus esmu lasījusi. Īpaši man sajūsmināja Upīšu novelas. Un varbūt, ka tieši no šīm Upīšu novelēm es arī drusku esmu mācījusies.
No jaunākās latviešu literatūras, kādas jums ir šīs attiecības?
Es atzīšos godīgi, ka es īpaši nelasu. Es nelasu no tā brīža, kad es sāku rakstīt pat tā fragmentāri. Es, protams, izlasu domu zīmē kādu stāstu un tā. Jo man tajā pirmā brīdī es zināju, ka es ļoti labi protu atdarināt. To man savulaik teica man literatūras skolotāji. Viņa teica, Ilze var rakstīt kā Blaumans, Ilze var rakstīt kā Hemingvejs. Tātad man ir jāuzmanās no šīta atdarināšanas momenta. Dabiska latviska rakstītā literatūra šajā ziņā ir visbīstamākā.
Un vēl jau vairāk jūs neesat mājās, jūs neesat līdzās ar šiem cilvēkiem.
Jā, un protams, arī grāmatas tik viegli man nav pieejamas. Nē, laika pa laikam es kaut ko izlasu, bet es apzināti esmu to mazliet atbīdījusi.
Jūs vienlaicīgi lasāt vienu grāmatu vai vairākas?
O, nē, es piederu pie tiem haotiskajiem cilvēkiem, kam dzīvojumā istabā uz palodas ir viena grāmata, un uz naktsgaldiņa pie gultas ir otra grāmata, un dzeju es lasu vispār paralēli visam.
Kādas ir jūsu grāmatzīmes grāmatās?
Man ļoti patīk grāmatzīmes. Man ir manas meitas darināta grāmatzīme, kur ir izšūts mamucim. Man ir grāmatzīme ar Edīti Vārtoni, jo tā man ir mīļa autore, es esmu divas viņas grāmatas tulkojusi. Man ir grāmatzīme ar manu horoskopu. Ļoti daudz grāmatzīmes man ir. Es vispār jūtu, kurai grāmatai man ir jāņem, kur grāmatzīme. Tā grāmatzīmēm ir liela nozīme. Vajadzības gadījumā visu, ko var ielikt, kaut vai pasija, man ir gadījies ielikt un pēc tam izmisīgi meklēt un patiesībā ielikt grāmatā kā grāmatzīmi. Bet šobrīd man ir tā mana kolekcija, un tad es jau to grāmatu ņemot, es jau zinu, šoreiz es ņemu šo grāmatzīmi.
Kas nosaka, kādu grāmatu jūs izvēlaties lasīt?
Negribētu teikt, ka es esmu tāda gudrīte, kas lasa tikai visaugstākās raudzes literatūras. Es domāju, ka visam ir jābūt līdzsvarā. Nu, pat es, piemēram, lasīju Fernando Pessoa šo nemieru grāmatu, kas ir grūti lasāma grāmata, ļoti skaista, bet nevairāk kā 5-6 lapus dienā. Tad es kontrastam izlasu kaut kādus, tur, teiksim, Šetlandas krimiķi. Zinu arī, ko es drīkst lasīt pirms gulētiešanas, ko nevajag lasīt pirms gulētiešanas. Varēju, jā.
Jūsu jaunības laiks, tas ir arī laiks, kad cilvēkiem patika bohēma. Tagad mēs maināmies un bieži vien cilvēki pat netic, ka kaut kas tāds ir bijis iespējams. Vai bohēma ietekmē domāšanu un rakstības stilu?
Pilnīgi noteikti. Es jums pateikšu tā, tad, kad man bija jāvada pirmā sanāksme Briselē ar augstu stāvošiem dalību valstu cilvēkiem, pārstāvjiem, es biju nobijusies kā dieks. Un tad es domāju, bet pieeja mazliet no tā sava jaunības aspekta, viņi visi ir cilvēki. Pieeja mazliet ar humoru, pieeja tā atbrīvotāk. Un es domāju, ka tas tajā brīdī man palīdzē. Nedomā par sevi kā par ierēdni tādu un tādu. Domā par sevi kā to meiteni Ilzi, kas tagad ir nonākusi šajā situācijā. Un viņai ir jāizskuļās kaut kā. Tas palīdz. Es saprotu lieli, ka tas vārds bohēma bieži vien saistās tur ar alkoholu, ar sabēgtām veselībām. Tā tas, diemžēl, ir. No otras puses tas atbrīvo domāšanu, tas ļauj paskatīties plašāk. Un tas ļauj arī nesabrukt situācijās, kad tev ir tikai tukšās burciņas, ko nodot līdz algai.
Vai pudeles,
jā. Man bija ievārījuma burciņas. Es zinu, ka es mūždien kratīju to ievārījumu ārā, lai tās 10 kapeiks tad būtu.
Ir jautājums par to brīvestību, jā, ko mēs varam iegūt vai neiegūt.
Redziet, tajos laikos tā bija mūsu vienīgā brīvība. Es savulaik runāju ar savu mammu, kas regulāri apmeklēja bāru skapis. Viņa teica, jā, meita, bet tā ir mana Parīze. Es zinu, ka uz Parīzi es nekad netikšu, bet vismaz kaut kas tāds man ir. Tās sarunas ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka mūs viss tur noklausījās, bet, ziniet, mēs to neņēmām galvā. Tad lai viņi klausās.
Kas jums šobrīd ir lielākā brīvestības izpausme? Kad it kā visu var?
Nevar. Liega nevar. Un mani sāk drusku nomākt, tas, es pat teiktu, karojošais politkorektums. Un ar latviešiem, diemžēl, ir tā, ka viņi reizēm grib būt svētāki par pāvestu, ka tas viss tiek novests līdz galējībai. Es nenoliekšu, ka arī šajā grāmatā man redaktori tā saudzīgi lūdza, vai trijās vietās nevajadzētu kaut ko palabot. Nu, es negribēju sagādāt nepatikšanas savam apgādam, jā, ka tur kaut kāda sabiedrības slāņa varētu justies neapmierināt. Divās vietās es palaboju, trešajā vietā es tomēr nostājos pozā, es teicu, nu, ja kaut kas būs, tad es pat atšaudīšos. Nu, nedrīkst tā pārspīlēt. Tas ļoti ierobežo brīvību.
Sakot paldies Ilzei Lācei, iemesls bija viņas jaunākā grāmata, kas ir romāns ar stāstiem Plēšputnam līdz. Es mūdinu klasīt Ilzes Lācas rakstīto, jo tajos īsajos stāstos ir ļoti liela un plaša pasaule. Un kopā ar Ilzi bija arī Liega Piešiņa.
Goodbye.